Хәйерле кич, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Аны мин, Ания Гыйбадуллина алып барам. Соңгы көннәрдә кояшның ягымлырак карый башлауына игътибар иткәнсездер. Димәк, язга да күп вакыт калмады. Яз, җәйге ялларны планлаштыру вакыты да әле. Чыгарылыш сыныф укучылары имтиханнар тапшыру турында күбрәк уйласа да, башкалар иманым камил, кояшлы көннәрне кызыграк, файдалырак итү ягын кайырта башлаячак. Бүгенге тапшыруны без әнә шундый күңелле, мәшәкатьле уйларга багышларга ниятләдек. Җәйге вакытны файдалы үткәрү дигәндә, күбебез аны акча эшләү яки лагерьларга бару дип кабул итә. Бу ике рәхәтне бергә кушучылар да бар әле. Алар лагерьларда важатылар, ягъни әйдәмәннәр булып эшлиләр. Алар турында соңрак сөйләшеп алырбыз. Ә хәзергә сәләт лагерының үзе турында. Бу көннәрдә Сәләтле җәй 2025 ял итү кампаниясе башланып китте. Сәләт лагерьларында ел саен меңләгән яшь үсмер ял итә. Шунысы да мөһим, сменалар ел әйләнәсендә дә туктап тормый. Ләкин иң кызыклылары әлбәттә җәй айларында инде. Чаралар кояшның үзе кебек кыздыра торган була. Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Айгил Сабирова сүзләренчә, Сәләт республикадан читтә дә танылу алган проект.
Ел дәвамында Сәләт аша проектлар аша безнең 18 меңгә якын балалар узып китә. Алар инде анда ял итеп кенә вакытны уздырмый, алар бит анда белем белән дә үзенә булган файдалы яңалыклар белән үткәрәләр. Телдән кала тарихны да өйрәнәләр, татар милләте турында да өйрәнәләр, мәдәниятне өйрәнәләр. Һәм дә инде шуны әйтеп узырга кирәк, безнең алдынгылар хәрәкәте эшли башлагандан бирле Сәләт шулай ук алар белән берлектә үзләренең тематик сменаларын булдырды, шулай ук берлектә алар белән дә киләбез. Төп миссиясе булып бит инде Сәләттә эшләүчеләрнең ул татар телен үстерү һәм саклау булып тора. Һәм шуңа күрә без инде Сәләттә татар теленә карата кызыксыну уятырга тырышабыз. Гомумән, сменаларның эчтәлегенә килгәндә дә, анда инде алар татарча җырларда җырлыйлар, тыңлыйлар да өйрәнәләр, үзләре дә язып карыйлар. Шуңа күрә монда төрле яктан шәхеснең талантын үстерергә, ныгытырга тырышып киләбез.
Сәләттәгеләр иң-иң яхшыларны билгеләү юнәлешенә дә зур игътибар бирә. Сәләт яшьләр үзәге директоры Айгил Габдрахманова ел саен үткәрелә торган Сәмрух турында була дип сөйләде. Сүз уңаеннан аның быелгысы 19 февральдә үткәрелде.
Безнең бар шундый махсус Сәмрух ел премиясе ул менә ел дәвамында сәләтне үстергән, сәләтле яшьләрне үстергән кешеләрне, командаларны барлау, аларга рәхмәт әйтү, аларны таныту һәм инде бу ел шушы премия 10-нчы тапкыр уздырыла. Елдан ел премияның номинациялары үсә бара, ни өчен дигәндә, чөнки эшчәнлек тә киңәя һәм төрле яклап менә үзләрен күрсәткәннәрне барлыйсы килә, һәр берсенә рәхмәт сүз әйтәсе килә һәм һәр берсен күрсәтәсе килә. Безнең традицион номинацияларыбыз бар, ул да булса ел сәлкеше, ягъни балалар арасында ярышны узучы иңнәре, ел әйдәманы, ел өлкән әйдәманы, ел директоры, шулай ук бар безнең шәхсән номинациядан кала командалы номинациялар, ел аны ел кулдашлары, шулай ук бар безнең ел клубы номинациясе, ел остазы номинациясе. Бу елны яңа номинация барлыкка килде. Ул безнең Сәләт клубларының җитәкчеләре, чөнки безнең клублар саны да арта. Шулай ук бар безнең махсус номинациялар, бер дулкында без рәхмәтле Сәләт стипендиясе дигән номинациялар, шулай ук иҗади номинация, шулай ук бар безнең номинация ел алан укытучысы.
10-нче еллык Сәмрух премиясының ел әйдәманы номинациясе финалисты Сөләйман Мөхәммәтҗанов үзенең Сәләткә килү тарихы һәм тәҗрибәсе турында сөйләде.
Үзем мин Сәләткә беренче тапкыр 21-нче елда бардым. Аңа кадәр мин Сәләттә җәй көне 6-5 көнлек форумнар бар икән генә белә идем. Ләкин шул 2021 елда миңа бер танышым Сәләттә профильле алымнар бар икәне турында сөйләде дә, һәм мин шул кичне Сәләтнең сайтына кереп, андагы алымнар турында мәгълүмат туплый башладым. Һәм инде архитектура һәм дизайн юнәлеше, фәнсер базасы, алма рәвешендәге логотип миңа шул Биләр каласы алана барырга сәбәп булды. һәм инде шул 2021 елдан беренче тапкыр баргач, андагы сәл кешеләр, әйдәманнар белән танышкач, мин инде шул сәләткә гомумән һәр елны кайтасы килә башлады. 21 һәм 22 елларда мин Билар каласы алынында һәм Фәнсәр мәктәбе проектында сәл кеш буларак катнаштым. Һәм инде 23 елда әйдәманнар мәктәбен узгач, Билар каласы шәхес аланнарында Фәнсәр мәктәбе сынаклап проектларында әйдәман, Изге Чишмә аланында тимлет буларак катнаштым. Һәм инде үстем һәм хәзердә үсешемне дәвам итәм. Минемчә, сәләт бу яктан һәрберебезгә үсәргә бик каты булыша, үзеңне яңа яктан табырга. Һәм инде хәзерге вакытта мин сәләттә булуыма, аның белән бергә үсүмә шат. Сәләттә бик күп проектлар бар, мин күбесендә катнашам. Ләкин аеруча инде Сәмрухның проектлары, конкурслары күренә. Иң беренче чиратта һәрбер Сәмрух ел премиясының һәрбер конкурсы һәрберебезгә, миңа да үсәргә, үземне яңа яктан табырга булыша икәнен аңлыйм. Һәрбер кешегә конкурсларда катнашырга һәм гомумән сәләткә барырга киңәш итәм. Чөнки син үзеңне төрле яктан табасың. Иң мөһиме аңлыйсың инде үкешлекле булып калырга һәм инде сәләттә һәм гомумән сәләтнең төрле проектларында катнашып, син тәҗрибә һәм яңа кешеләр белән аралаша башлыйсың һәм инде алдагы тормышта әлбәттә кирәк булачак.
Быелгы җәйге сменалар турында тулырак бергә вакыт җитте. Алар хакында безгә Сәләт яшьләр үзәге директоры урынбасары, Сәләтле җәй үзәге җитәкчесе Аяз Ханафин сөйләр.
2025 елда безнең узачак 26 профильле алан. Алар узачак төрле төбәкләрдә. Беренчесе ул безнең Йолдызлы базасында, Лаеш районында безнең узачак ала берсә 4 аланыбыз. Алга таба Кама тамагында 5 аланыбыз һәм монда безнең шундый шәп яңалык, быелны без Шаян ТВ телекомпаниясе белән бергә хәрәкәте белән яңа сменны ясыйбыз һәм ала берсә ул безнең бик шундый балалар өчен кызыклы һәм үзе без өчен дә кызыклы смена булачак. Алга таба традицион рәвештә Алексеевск районында узачак безнең 6 алан. Монда шулай ук тукталып китәм. Шулай ук Алексеевск районында безнең Биләр авылы кырында сменалардан карата узачак төбәкара Болгар туган тел форумы. Әлеге форумда безнең Татарстан Республикасы балалары һәм шулай ук безнең регионнарда яшәүче балалар да катнаша ала һәм алар өчен бу шундый татар теле мохиткә чумыр өчен менә дигән шәп мөмкинлек. Шул ук вакытта узачак 6 сәләт форумы җәй буенда алла бирсә аларның төрле-төрле темалары булачак һәм форумның да аерым сайты эшләп килә һәм алла бирсә тиздән үз эшен башлый һәм юнәлешләр турында да аннан күбрәк белергә булачак. Алга таба Чуваш Республикасында шулай ук алла бирсә безнең планлаштырыла 5 алан. Татарстан Республикасының 2 районында шулай ук безнең бар аланнар ул Саба районында Сәләт Саба аланы һәм Азнакай районында узачак Азнакай аланы. Менә ничә алан, шулкадәр профиль бар һәм монда һәрбер бала, хәтта бала булмаса әти-әни үзенең баласы өчен кызыклы тема таба алачак һәм һәр вакытта да өстенлек татар теле булса, шул ук вакытта уку-укыту программасы да безнең өчен һәр вакытта да беренче урында һәм аларның сыйфатлары да алла бирсә бик югары булыр. Инде гаризалар бирү кампаниясе турында сөйләсәк, иң беренчедән безнең бар зур яңалык, алла бирсә быелны 1 март көнне безнең гаризалар бирү кампаниясе ачык булачак. Безнең яңа сәләт платформасында, менә бу платформа ярдәмендә барлык система ул безнең беренчедән булачак бик әтенләр һәм балалар өчен аңлаешлы, аңлаешлы рейтинг системасы, портфолио системасы һәм бу гомумән теге балаларны сайлап алу системасы гына түгел, бу сәләткә керү өчен тагын бер ысул. Узган елга карасак, безнең бер урынга 4 бала ләгергә теләгән иде һәм елдан ел бу сан артып кына тора һәм бу елны да теләүчеләр күп булыр дип өметләнеп калабыз.
Быел республикабызда ачылачак лагерьлар бер сәләт кенә түгел әлбәттә. Узган елда 215 меңнән артык бала җәйге каникулын сәламәтләндерү ял урыннарында үткәргән. Быел да җаның ни теле шундый юнәлешне сайлый аласың. Бәлки яңа һөнәр үзләштергә тилисеңдер, ниндидер сәләтеңне үстерәсең киләдер. Бөтен мөмкинлекләр бар. Ә инде ул лагерьларда туган телеңне байытырга, милли үзенчәлекле чараларда катнашырга шартлар булса, җәйге вакытың аеруча файдалы һәм матур узачак дигән сүз. Сердәш хәбәр тапшыруын дәвам иттерәбез. Алдагы минутларда безне сәләтле Камиля Закирова белән очрашу көтә. Ул Актаныш сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатында белем ала. Әлеге гимназия интернатта укучылар республика һәм ил күләм үткән олимпиадаларда һәр даим җиңүләр яулап киләләр.
Минем исемем Закирова Камиля. Мин сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 9-нчы сыныфында белем алам. Мин төрле олимпиадаларда катнашам. Алда булса, инглиз теленнән, татар, рус телләреннән, шулай ук укудан тыш мин бию белән шөгыльләнәм.
Менә син олимпиадаларга үзең ничек рәт әзерләнәсең?
Мин олимпиадаларга мәктәптә әзерләнәм, үземнең укытучыларым белән, шулай ук КФУ мөгаллимнәре белән дә без бик күп очрашулар узам онлайн рәвештә. Һәм шулай ук инде мин үзем иде шулай ук әзерләнәм, чөнки минемчә бала үзе белеп, аңлап әзерләнмәсә, бернинди нәтиҗәгә дә ирешеп булмастыр.
Камиле, шундый затлы гимназияда укыйсың, укытучылар да сезнең бик яхшы дип күреп торам инде менеме шундый укучылары шундый булгачтан. Татар кызы синеңчә нинди булырга тиеш?
Минемчә татар кызы ул әлбәттә инде итагатьле, матур сүзле, эшке яктан да матур булырга тиеш. Һәр вакыт мәрхәмәтле, изге гамәлләр кылырга тиештер.
Шундый.
Гимназияда миңа шартлар җитәрлек, чөнки анда укуга түгел, анда баланың тәрбиясенә дә, аның эшке хис-кичерешләренә дә бик зур өлеш кертәләр һәм миңа алар бик мөһим дип әйтәм.
Сез бит инде шундый татар халкының, татар милләтенең асыл егет-кызлары булып үсеп киләсез, әйеме, милләтебезне саклап калу өчен нәрсәләр эшләргә кирәк?
Минемчә, үзебезнең милләтебезне саклап калыр өчен без иң беренче чиратта татарча сөйләшергә тиешбез, әти-әниләребез белән, дусларыбыз белән һәм иң беренче чиратта минемчә без үзебезнең телебезне саклап калырга тырышырга тиешбез, аралашырга. Һәм инде минемчә моның өчен күбрәк чаралар бәлки уздырырга тиешләрдер, чөнки алар безгә ничек тә булса булышалар әлеге эштә.
Киләчәктә үзеңне нинди һөнәр вәкиле дип күрәсең син?
Әлегә әйтә алмыйм нинди конкрет һөнәр вәкиле итеп күргәнемне, ләкин бәлки ул телләр белән бәйле булыр.
Телләр сиңа җиңел бирелә бит индеме?
Әйе.
Син өч телдә камил сөйләшәсең.
Әйе, мин хәзерге вакытта татар, рус һәм шулай ук инглиз телен өйрәнеп киләм.
Сиңа менә шушы эштә укытучыларың, әти-әниләрең кемнәр ярдәм итә сиңа?
Минем әнием инглиз теле укытучысы, ул миңа булыша. Шулай ук минем гимназиядагы укытучыларым, миңа төпле белем биргәннәр өчен бик рәхмәтлемен. Алар шулай ук бик зур өлешләрен миңа куялар.
Безнең менә радионы тыңлаучы яшьтәшләреңә нинди киңәшләрең бар синең?
Радио тыңлаучыларга мин үзенең татар телендә яки башка үзләренең ана телендә сөйләшергә, аралашырга тәкъдим итәр идем, чөнки ул әлбәттә инде киләчәктә безгә булышачак кына һәм инде аның үзенең безнең киләчәккә нинди булса өлеш кертәчәктер дип уйлыйм.
Камилә, сиңа бик зур рәхмәт. Уңышлар телим, бөтен хыялларың да тормышка ашсын.
Рәхмәт бик зур.
Актаныш сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатында белем алучылар белән әңгәмәне тулысынча сез киләсе тапшыруларыбызның берсендә ишетә алырсыз. Ә хәзергә Камилә шикелле милләтебезне хөрмәтләп һәм татар теленең тәмен белеп яшәүчеләргә уңышлар телибез. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, бүгенге сердәшханә тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!